kongregácia sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie má novú predstavenú. Minister vnútra vyzýva dôchodcov na opatrnosť pri telefonických podvodoch. Ukrajina oslavuje deň nezávislosti. Na oslavy prišiel aj osobitný vyslanec USA.
Počúvate Infolumen.
Aj na záver týždňa vám prinášame to podstatné z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Z cirkvi.
Včera sa na hore Budkov konala púť k Panne Márii, Kráľovnej a Matke Milosrdenstva. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen, ktoré odtiaľ prinieslo priamy prenos. Viac povie Pavol Jurčaga.
Program začala modlitbou krížovej cesty. Nasledoval koncert Naša púť Vlasty Mudríkovej a Jozefa Opatovského a potom duchovný príhovor dedičia kráľovstva pátra Vojtecha Kodeta.
Otče drahý, ve jménu tvého syna Ježíše Krista tě prosím za tyto své bratry a sestry. Děkuji ti za to, že jsi z nás sňal tíhu hříchu, když jsi náš hřích přibyl na kříž. Děkuji ti za to, že jsi nám dal naději na věčný život. Děkuji ti za to, že nás osvobozuješ a uzdravuješ ze všeho, co nám brání v životě s tebou. Znovu ti předáváme klíč od svého srdce.
Na úvod slávnostnej svätej omše všetkých prítomných privítal Peter Holbička, farár farnosti Ladce a rektor diecéznej svätyne na Budkove.
Všetkých vás, ktorí ste dnešnú sobotu 23. augusta prišli na horu Budkov, srdečne vítam v mene svojom, ale aj v mene všetkých organizátorov dnešného stretnutia, dnešnej púte k Matke Božieho milosrdenstva a ku Kráľovnej neba i zeme, ku Kráľovnej pokoja. Tak my, Matka, sme prišli dnes, aby si nás učila, ako je to hrať sa na mier, ako je to mať v srdci pokoj.
Slávnostnú svätú omšu celebroval páter Vojtech Kodet. Už 29. augusta sa v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva na hore Budkov bude konať púť manželov a rodín.
Na amfiteátri v Dudinciach sa počas víkendu už tradične konal kresťanský evangelizačný festival Hontfest. Podujatie s motom Bližšie prinieslo program, ktorý spojil hudbu, chvály, povzbudenie slovom a vytvoril priestor na rozhovory, diskusie či zábavu pre najmenších, nahrával Boris Kolár.
Organizátorom festivalu Hontfest je miestne spoločenstvo, ktoré zjednocuje približne 10 až 15 mladých z okolia, ku ktorým sa pridali 60 dobrovoľníci na 4 dni z celého Slovenska. Festival bol aj v tomto roku pre všetkých zadarmo. Zámer festivalu približuje Benjamin Páterek, spoluorganizátor festivalu.
Lebo keď si predstavíme v dnešnej dobe ísť na festival s rodinou, štvorčlenou môže vyskúdne aj 100 eur a tu môžu prísť rodiny zadarmo. A to je vlastne taká tá hlavná myšlienka, že prečo si to každoročne drží. Aby fakt mohla prísť každá rodina.
Podľa slov Benjamina Pátereka aj tento rok mal festival jednu nosnú myšlienku. V tomto roku to bolo moto Bližšie.
Napriek tomu, že v dnešnej dobe sme technológiami stále viac a viac prepojení, tak naše srdcia, naše duše ako keby sa skôr vzdialovali. A presne to je to, čo chceme teraz my povedať. Zastavme sa a poďme počúvať seba, poďme počúvať druhých a poďme počúvať, čo nám hovorí Boh.
Na pódiu sa postupne predstavili folklórny súbor Javorníček, kapela Rod, speváčka Janajs, lamačské chvály, vokálne zoskupenie La Joya a kapela Timothy. V hlavnom programe povzbudil prítomných otec Michal Irsák a návštevníci sa mohli zapojiť aj do diskusí v samostatnom diskusnom stane. Viac k téme festivalu dodáva Michal Irsák.
Pre mňa téma Bližšie je veľmi osobná a myslím si, že veľmi potrebná pre dnešnú dobu, lebo práve tam, keď sme teda spolu vytvárame tú komunitu, tie vzťahy, to priateľstvo, tak verím, že naozaj to je miesto, kde sa Boh zjavuje.
K dispozícii bola počas festivalu aj spovedná služba či detský stan.
Kongregácia sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie má novú predstavenú. Je ňou sestra Ivana Sojková, ktorá bola zvolená na 11. provinciálnej kapitule s témou Hľa služobnica pána. Kapitula bola časom modlitby, rozlišovania a spoločného hľadania ciest pre život a poslanie kongregácie. Ukončili ju v piatok svetou liturgiou, ktorej predsedal košický eparcha Cyril Vasil. Budúcnosť ľudského rozvoja závisí od toho, akú lásku si vyberieme ako základ pre usporiadanie našej spoločnosti, uviedol to pápež Leo na stretnutí s členmi Medzinárodného združenia katolíckych zákonodarcov. Témou ich 16. stretnutia je nový svetový poriadok. Pápež sa zamyslel nad tým, kam sa uberá dnešný svet a kresťanských legislatívcov vyzval, aby boli staviteľmi mostov medzi svetským mestom a Božím mestom, aby pracovali pre svet, kde je moc vedená svedomím a právo slúži ľudskej dôstojnosti, a tiež aby odmietli nebezpečné a sebazničujúce zmýšľanie, ktoré tvrdí, že nič sa nikdy nezmení.
Domáce spravodajstvo.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v súvislosti s telefonickými podvodmi apeloval na seniorov, aby boli pri komunikácii s cudzími ľuďmi obozretní. Ak majú podľa neho akékoľvek pochybnosti, je nutné, aby ihneď kontaktovali políciu. Ako uviedol, najčastejšími obeťami sú seniori vo veku 65 a viac rokov. Polícia podľa jeho slov denne registruje stovky podozrivých hovorov.
V roku 2024 sme zaznamenali 125 podvodov na našich senioroch, pričom celková výška škody dosiahla úroveň 1,5 milióna eur. A v roku 2025, len za prvý pol rok, to bolo 96 prípadov a škoda, ktorá bola spôsobená na našich senioroch, dosahuje sumu a úroveň viac ako 1 milión eur.
Šutaj Eštok objasnil, že v rámci prevencie polícia spolupracuje napríklad s jednotou dôchodcov Slovenska, ale aj s mobilnými operátormi. Medzi najčastejšie podvody podľa neho patria fingovaní príbuzní, ktorí od seniorov žiadajú peniaze po údajnej dopravnej nehode, tzv. Americký vojak žiadajúci financie cez internetové zoznámenie, ale aj investičné podvody do kryptomeny s prísľubom vysokého zisku.
No a najnovší fenomén v roku 2025 sú vymyslení policajti alebo odborníci Národnej banky Slovenska. Rôzni podvodníci, ktorí sa akože prezentujú vymyslenými preukazmi alebo sa tvária ako falošní vyšetrovatelia. Ich zámerom je najčastejšie cez rôzne komunikačné platformy zasielať rôzne falošné preukazy a tvrdia našim seniorom, že ich bankové účty boli napadnuté. Žiadajú obete, aby si vybrali peniaze a odozdali ich tzv. Expertom Národnej banky Slovenska alebo falošným vyšetrovateľom.
Poverená prezidentka policajného zboru Jana Maškarová upozornila, že Slovensko čelí jednej z najväčších vln podvodov histórii. Podľa nej ide o veľmi premyslenú trestnú činnosť, ktorú páchajú organizované skupiny zo zahraničia, na ktorej participujú aj občania Slovenska. Zneužívajú podľa jej slov dôveru seniorov a používajú moderné technológie a sofistikované príbehy. Najväčší dôraz pritom kladú na psychologický nátlak.
Policajný zbor túto hrozbu berie mimoriadne vážne. Preto sme zintenzívnili vyšetrovanie, zintenzívnili sme operatívnu pátraciu činnosť, vykonávame rôzne spolupráce či už s štátnymi inštitúciami, bankami, ako bolo povedané so Slovenskou poštou a najmä s našimi medzinárodnými partnermi, kde samozrejme vykonávame intenzívnu výmenu informácií, samozrejme vyšetrovanie v operatívno-pátracej takisto činnosti, kde dokumentujeme túto trestnú činnosť v rámci nielen Slovenska, ale pomáhajú nám na základe výmeny informácií zo zahraničia.
Od školského roka 2026-2027 by sa mal začať výchovno-vzdelávací proces na strednej zdravotníckej škole v Martine. Jej zriadenie pripravuje Žilinský samosprávny kraj, pričom potrebné legislatívne dokumenty vedenie kraja predkladá poslancom na budúcotýžňové rokovanie zastupiteľstva. Kraj už disponuje rozhodnutím ministerstva zdravotníctva o zaradení školy do siete zdravotníckych škôl. V prípade súhlasu krajských poslancov by škola ako subjekt mala vzniknúť 1. septembra tohto roka s tým, že neskôr sa stane organizačnou zložkou gymnázia Viliama Paulínyho Tóta a obchodnej akadémie v Martine. Podľa predsedníčky kraja Eriky Jurinovej na Slovensku dlhodobo chýba stredný zdravotnícky personál, najmä zdravotné sestry.
Martin je pritom prirodzeným centrom medicínskeho vzdelávania a výskumu. V spolupráci s Univerzitou nemocnicou v Martine a Jeseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského chceme preto nadviazať na historickú tradíciu a od 1. septembra 2026, opäť po rokoch, otvoriť triedu, ktorá pripraví nové generácie praktických sestier, sanitárov a v budúcnosti aj ďalších odborníkov. Verím, že aj toto rozhodnutie pomôže stabilizovať zdravotníctvo nielen v Turcii, ale v celom našom kraji.
Turiec je jediným z piatich regiónov Žilinského kraja, kde absentuje stredoškolské vzdelávanie. Stredná zdravotnícka škola naposledy fungovala v Martine pred 20 rokov, keď ju začlenili pod Jeseniovú lekársku fakultu Univerzity Komenského a pretransformovali na vysokoškolskú prípravu sestier.
Krátko z domova.
Člen predsedníctva koaličnej strany Smer SD a europoslanec Erik Kaliňák avizuje, že konsolidácia verejných financií by v istej podobe mohla byť predstavená zajtra. Konkrétne opatrenia komunikovať nechcel. Člen opozičného hnutia PS Martin Dubéci sa obáva, že koalícia bude pri nej šachovať so sadzbami DPH. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii Teatry v politike. Útoky ukrajinskej armády na ropovod Družba, ktorým tečie ropa z Ruska na Slovensko, nie sú len v rozpore s národnoštátnymi záujmami Slovenska, ale neprospievajú ani samotnej Ukrajine. V diskusnej relácii televízie JOJ24 na to upozornil minister zahraničných vecí Juraj Blanár s tým, že o tejto téme dnes telefonicky diskutoval aj s ukrajinským náprotivkom Andriom Sibihom. Najdôležitejšie je podľa neho ukončiť vojnu na Ukrajine čím skôr, k čomu môže veľmi významne prispieť iniciatíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. Opozičné hnutie PS chce presadiť voľbu zo zahraničia aj pri prezidentských voľbách. Poukazuje pritom na záujem Slovákov o túto možnosť. Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva predložili poslankyne Lucia Plaváková a Zuzana Mesterová. Navrhujú, aby voľba zo zahraničia bola umožnená prostredníctvom volebných miestností zriadených na zastupiteľských úradoch Slovenska. Opozičné KDH chce presadiť, aby si mohli poslanci Národnej rady počas čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky neuplatňovať mandát. Navrhuje, aby v takomto prípade za nich do parlamentu nastúpil náhradník. Vyplýva to z novely ústavného zákona, ktorú predložili Ján Horecký a Branislav Škrípek. Súčasný stav je podľa nich v rozpore s modernými princípmi zosúlaďovania rodinného a verejného života. Ministerstvo zahraničných vecí poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom pásma Gazy od začiatku konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2023, informoval o tom komunikačný odbor rezortu. Slovenská humanitárna pomoc podľa ministra Blanára zahŕňa finančnú, materiálnu aj medicínsku podporu v celkovej hodnote takmer 200 000 eur. Na Slovensku mali vodiči ku koncu prvého polroka k dispozícii cez 2800 verejných nabíjacích bodov pre elektromobily a k rovnakému dátumu jazdilo po slovenských cestách vyše 20 000 batériových vozidiel. V pomere počtu nabíjačiek k počtu elektromobilov tak Slovensko patrí k lepším krajinám, uviedla to Slovenská asociácia pre elektromobilitu. Podľa odborníkov nákupu elektromobilov na Slovensku chýba väčšia podpora. Trnavský samosprávny kraj sa dnes pripojí k symbolickému pripomenutiu 34. výročia vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny. Ako informoval vo večerných hodinách, sa krajské divadlo Jána Palárika v Trnave rozsvietí vo farbách ukrajinskej vlajky ako prejav solidarity s ukrajinským ľudom, ktorý už takmer 3,5 roka čelí ruskej agresii. Hlavnou príčinou nárastu fyzickej agresivity u detí je vnútorné zranenie. Môže sa prejaviť smerom dovnútra, napríklad v podobe sebapoškodzovania, alebo smerom navonok ubližovaním druhým. Preto sú zdravé a bezpečné vzťahy extrémne dôležité. Poukázal na to komisár pre deti Jozef Mikloško. Ozrejmil, že v prípade nárastu agresivity ide niekedy aj o dôsledok dlhodobého vnútorného napätia, zanedbania, neviditeľnosti a pocitov frustrácie či nedostatku podpory v rodinnom prostredí, medzi kamarátmi aj v škole.
Zvlášť deti v adolescentnom veku vnímajú veľmi citlivo svoje sebaurčenie, svoju sebahodnotu, chcú niekam patriť, chcú byť akceptované a prijaté. Keď sa tieto základné potreby bezpečia a uznania nenaplnia, hlavne v rodine, deti často hľadajú únik v online svete. Ten však namiesto skutočnej pomoci ponúka ilúziu prijatia, často v radikalizovaných skupinách, ktoré ponúkajú zdánlivý pocit bezpečnosti a výnimočnosti.
Sociálne siete a online prostredie podľa Mikloška poskytujú priestor pre eskaláciu napätia, šírenie nenávistného obsahu a dezinformácií, ale aj pre napodobňovanie vzorcov správania, ktoré sa neskôr prenášajú do fyzického prostredia. Prípady extrémneho násilia, či už na Slovensku alebo v susedných krajinách, často predchádza agresivita v online prostredí.
Agresia na internete teda nie je oddelená od tej reálnej, ale je s ňou úzko prepojená, v mnohých prípadoch je predchádza. Opakovane zaznamenávame situácie, keď školy čelia závažným incidentom, no chýba im dostupný partner v systéme, ktorý by videl včas a účinne zasiahnuť. Ako upozorňujú viacerí odborníci, riaditelia a učitelia zostávajú v probléme na problém sami, pričom dostupnosť odborníkov, psychológov a najmä detských psychiatrov je veľmi málo dostatočná. Čakacie doby často presahujú 12 mesiacov. Toto je zase téma, o ktorej sme informovali priamo ministra zdravotníctva na odbornom seminári v detskej pedopsychiatrickej liečebni v Hrani a prislúbil zriadenie nadrezortnej skupiny, ktorá sa bude týmto a hlavne duševným zdravím dieťaťa intenzívne zaoberať. Tieto témy spolu súvisia a preto ich budeme veľmi intenzívne sledovať a komunikovať.
Zahraničné spravodajstvo.
Osobitný vyslanec USA pre Ukrajinu Kate Kellogg dnes pricestoval na Ukrajinu pri príležitosti oslav 34. výročia jej nezávislosti. Jeho príchod potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten vo svojom príhovore vyhlásil, že je len otázkou času, kedy Ukrajina bude opäť spolu ako jedna rodina. K výročiu nezávislosti Ukrajine zagratulovali viacerí svetoví lídri, pokračuje Ondrej Rosík.
Oslavy dňa nezávislosti sa v Kieve konali už od dnešného rána. Podľa Sky News bolo na zhromaždení v ukrajinskej metropole vidieť príbuzných nezvestných vojakov, ktorí držali vlajky a transparenty. Volodymyr Zelenský vo svojom prejave vyhlásil, že je len otázkou času, kedy Ukrajina bude opäť spolu ako jedna rodina a žiadna dočasná okupácia to nemôže zmeniť. Taliansko a Spojené kráľovstvo sa tiež rozhodli pripomenúť si ukrajinský sviatok. Britská vláda oznámila, že nad úradom na Downing Street v Londýne budú dnes vyvesené ukrajinské vlajky. Taliansky minister zahraničných vecí zase oznámil, že rímske koloseum bude dnes osvetlené farbami ukrajinskej vlajky. Volodymyr Zelenský poďakoval svetovým lídrom za ich prejavenú podporu. Pri príležitosti 34. výročia jej samostatnosti Zelenskému medzi inými zagratuloval aj pápež Lev, britský kráľ Karol III a americký prezident Donald Trump či viacerí európski lídri. Šéf Bieleho domu rovnako vyzval na ukončenie nezmyselného zabíjania a vyhlásil, že Spojené štáty podporujú trvalý mier, ktorý ukončí krviprelievanie a ochráni suverenitu a dôstojnosť Ukrajiny. Gratulácie vyjadril aj čínsky prezident Xi Jinping, no Sky News zdôrazňuje, že vojnu s Ruskom, veľkým spojencom Pekingu, nespomenul. Vyzdvihol vzájomné vzťahy s Ukrajinou a prejavil nádej, že ich partnerstvo bude pokračovať aj ďalej a bude prospešné pre ľudí oboch krajín. Do Kieva dnes pricestoval aj kanadský premiér Mark Carney. Uviedol, že podpora Kanady pre Ukrajinu je neochvejná a sú s nimi na každom kroku v ich boji za obranu suverenity a za naplnenie ich snov pre ich krajinu. Kernyho návšteva prišla v čase, keď ruské sily pomaly napredujú v zničujúcom vojnovom konflikte. Moskva oznámila, že dobila dve dediny v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Zároveň sa strácajú výhliadky na uskutočnenie samitu medzi ruským a ukrajinským prezidentom, čo je riešenie, ktoré presadzuje americký prezident Donald Trump ako súčasť svojho úsilia o ukončenie vojny.
Krátko zo sveta.
Armáda Spojených štátov začala so sťahovaním svojich vojakov nasadených na základniach v Iraku, kde dosiaľ slúžili v rámci medzinárodnej protidžihadistickej koalície. Pre agentúru DPA to potvrdilo niekoľko irackých zdrojov. V Iraku zostane len obmedzený počet amerických vojakov, ktorí tam budú poskytovať poradenstvo a výcvik. Príbuzní rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy demonštrovali pred rezidenciami izraelských ministrov, žiadajúc prímerie a dohodu s palestínskou militantnou organizáciou Hamas o prepustených zajacov. Uviedli, že ďalšie odklady nebudú tolerovať. Na útorok je v Izraeli naplánovaný ďalší veľký celonárodný protestný deň. Dronový útok Ukrajiny vyvolal požiar v jadrovej elektrárni v ruskej Kurdskej oblasti. Došlo k poškodeniu prídavného transformátora a tiež k obmedzeniu prevádzky. Uviedlo to tlačové oddelenie závodu. Dodalo, že systémy protivzdušnej obrany zostrelili bojový dron patriaci ozbrojeným silám Ukrajiny. Norsko poskytne približne 590 miliónov eur na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu a prispeje tak na systémy Patriot, ktoré Kyjevu dodá Nemecko. Oznámila to tamojšia vláda. Jej premiér uviedol, že Nemecko a Norsko veľmi úzko spolupracujú na podpore Ukrajiny v jej boji za obranu krajiny a ochranu civilného obyvateľstva pred ruskými vzdušnými útokmi. Rusko a Ukrajina si vymenili po 146 vojnových zajacov, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Podľa televízie Sky News výmena nastala vďaka sprostredkovaniu zo strany Spojených arabských emirátov. Pentagon vypracováva plány na nasadenie amerických ozbrojených síl v Chicagu, keďže prezident USA Donald Trump vyhlásil, že bude tvrdo postupovať proti zločinu, bezdomovectvu a nelegálnemu prisťahovalectvu. Uvádza to denník Washington Post. Guvernér štátu Illinois, kde sa nachádza aj Chicago, skonštatoval, že neexistuje núdzová situácia, ktorá by si vyžadovala nasadenie Národnej gardy či iných vojenských síl. Severokorejský vodca Kim Jong-un dohliadal na testovanie dvoch nových protivzdušných rakiet, uviedli to médiá KLDR. Došlo k tomu potom, čo Pyongyang obvinil Seoul z podnecovania napätia na hraniciach. Nemecká polícia intenzívne pátra po 40-ročnom mužovi, ktorý je podozrivý z piatkovej streľby v meste Menden v spolkovej krajine Severné Porínie Vestfálsko. Jedna z obetí zomrela. Strelec môže byť stále ozbrojený a hovorca polície uviedol, že vyšetrovatelia zatiaľ nevedia, kde sa nachádza. V strednom Mexiku doteraz zomreli dvaja ľudia v dôsledku záplav po silných dažďoch, uviedli to miestne úrady, pričom silné lejaky naďalej bičujú časti krajiny. Tento rok sú dažde v Mexiku mimoriadne silné, vedci výkyvy počasia pripisujú klimatickým zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou. Futbalisti Košíc vybojovali prvé body v novej sezóne najvyššej slovenskej súťaže. Vo včerajšom zápase 5. kola Nike ligy zvíťazili doma nad Ružomberkom 3-1 a poskočili priebežne na 9. miesto tabuľky. Dunajská Streda si poradila doma s Trenčínom jednoznačne 4-1. Skalica remizovala s Nováčikom z Prešova 2-2. 5. kolo Nike ligy pokračuje aj dnes. Aktuálne hrá Komárno proti Trnave. Stav je po prvom polčase 0-3 pre Trnavu. Večer o 19.00 sa proti sebe postavia futbalisti Žiliny a Podbrezovej a Michalovce si zmerajú sily so Slovanom. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka vychytal prvé čisté konto v drese FC Burnley. V stretnutí druhého kola zdolali zverenci Scotta Parkera ďalšieho nováčika Premier League a FC Sutherland 2-0. Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar pomohol gólom svojmu tímu Fenerbahče Istanbul k víťazstvu 3-1 doma nad Kočelisporom v stretnutí 3. kola tureckej najvyššej súťaže. Slovenský obranca nastúpil s kapitánskou páskou na ruke a v 5. minúte otvoril skóre. Obranca David Hansko asistoval pri jedinom góle Atletiku Madrid v zápase 2. kola španielskej La Ligy. Hráči Elche však dokázali vyrovnať a skóre 1-1 sa už do konca zápasu nezmenilo. Hansko odohral celý duel. Hráči Mallorca remizovali so Celtou Vigo 1-1. Slovenský obranca domácich Martin Valient odohral celý zápas rovnako ako v prvom kole proti FC Barcelone. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal prvým hráčom, ktorý nastrieľal 100 súťažných gólov za 4 rôzne kluby. 40-ročný útočník sa postaral o rekordný zápis včera, keď skóroval za Al Nassr vo finále saudsko-arabského superpohára. Hokejisti Banskej Bystrice sa stali víťazmi 27. ročníka memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene. V záverečnom zápase turnaja, ktorý napokon rozhodoval o celkovom víťazovi, zdolali domáci HKM Zvolen 6-2. Slovan Bratislava prehral s nemeckým Kolínom 1-3 v zápase o tretie miesto na Energy Steiermark Trophy v Gráci. Slovan prehral aj štvrtý zápas v prípravnom období, pričom ani v jednom z nich nestrelil viac než jeden gól. Slovenské volejbalistky neúspeli v kľúčovom druhom zápase v B skupine na majstrovstvách sveta v Thajsku. Dnes podľahli Belgičankám 0-3 na sety a definitívne stratili šancu na postup do play-off. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Denis Mišák obsadil tretie miesto v B-finále K1 500 metrov na majstrovstvách sveta v Miláne. Slováci sa v doobednejšom bloku predstavili iba v B-čkovom finále. Medzi single kanoistami sa v kategórii K1 na 200 metrov umiestnila na 5. pozícii Bianka Sidová. Čaba Zalka a Adam Botek dopádlovali na 6. mieste v K2 na 500 metrov. V rovnakej disciplíne sa nedarilo Dagmar Čulenovej a Kataríne Pečukovej, ktoré skončili na poslednej 9. priečke. Romana Švecová obsadila 6. miesto v K1 na 5000 metrov na majstrovstvách sveta v Miláne. Samuel Baláš skončil v K1 na 14. priečke. Single kanoista Peter Kizek dopádloval v C1 na 17. pozícii. Slovenská bežecká rekordérka 77-ročná Eva Seidlová pridala k svojej už odbehnutej veľkej šestke prestížnych svetových maratónov ďalší významný beh, a to maratón na islandskom Reykjavíku. 40. ročníka tamojšieho maratónu sa zúčastnilo približne 14 000 bežcov z 80 krajín sveta. Čas 5 hodín a vyše 17 minút, za ktorý tento maratón odbehla, označila Seidlová za jeden z jej najlepších časov.
Veľmi dobre, najlepšie hádam za posledné 2-3 roky, no jeden z najlepších časov, hoci to bol jeden z najťažších maratónov. Pršalo, vietor fúkal, no proste každú chvíľu, tak ako hovoria, že Reykjaviku, no stále každú pol hodinu iné počasie bolo.
Eva Seidlová plánuje najbližšie pobežať už budúci víkend, a to maratón v Sydney. Do Austrálie kvôli tomu odlieta už v utorok.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Ešte jedna noc bude taká nezvykle studená, to znamená, že teplota v horských dolinách pôjde až na nulu. A to už pri teplote vo výške 2 metrov v meteorologickej budke, keď tak na nulu, tak pri zemi to môže byť hneď prízemný mráz a treba s ním rátať. A na juhu zase to bude tak 10-11, možno aj 12. Ale už cez deň, v pondelok, zmení sa vietor, už to nebude severný, ale už to bude západný a teda trošku teplejší, a to znamená, že na pondelok už by sme mohli rátať s teplotou 25 stupňov.
Infoumenie na konci, vy však zostaňte s nami aj naďalej a nezabudnite si nás naladiť aj večer. O 20.30 je pripravená relácia Karmel. Jana Ondrejková sa rozprávala s archivárkou Miriam Hlavačkovou o fenoméne pútnictva a jubilejných rokoch v stredoveku. Majte pokojný zvyšok nedele. Pozdravujú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.